Bine ai venit, Ilinca! Dar unde? Bine ai venit în drama căsniciei lui Dumnezeu! Și de aceea, nu-ți pot ura decât ca Dumnezeu să te ferească de o viață de plin fericită. Ca Dumnezeu să te ferească de o viață liniștită și fără de probleme. Monica deja se sperie. E binecuvântare. E o zi a binecuvântării. O viață în care mai degrabă să iubești mult și să plângi mult. Nu știu de ce, Ilinca, te-ai născut în atmosfera celei mai triste cărți din Biblie. Nu este carte mai tristă din toată Scriptura decât cartea Ieremia, care nu este altceva decât un jurnal al lacrimilor. Și în fiecare pagină este o lacrimă specială din inima lui Dumnezeu. Și cu cât te apropii de sfârșitul cărții, oceanul de lacrimi crește. E o carte sfântă. Și prima surpriză pe care o ai la începutul acestei cărți este că Dumnezeu are o soție! Că între El și această națiune Israel nu a fost doar un legământ formal, nu a fost o joacă bazată pe promisiunile făcute lui Avram și dacă Dumnezeu a făcut o promisiune, trebuie să o împlinească în istorie, ci Dumnezeu a iubit o genă. Eu nu pot să înțeleg acest lucru. S-a lipit de o genă și a jurat iubire veșnică. Nu neamurilor, ci lui Israel, ca soție. Și pentru că sunt necăsătorit, pot vorbi liber despre acest subiect și să spun dragilor mei soți din această biserică că în istorie eu nu am găsit decât un singur soț, pe nume Iahve. Este soțul. E cel care a iubit cu adevărat, până la capăt. Dar nici n-ai apucat să te bucuri de această minune în cartea Ieremia, pentru că ești plasat într-un moment istoric al acestei relații. Și îți dai seama că această căsnicie, care este mai vie și mai reală decât orice căsnicie pământească, se află în pragul divorțului. Știți ce este cartea Ieremia? Este jurnalul soțului, Iahve, înainte de definitivarea divorțului. Cele mai intime trăiri, cele mai frumoase declarații de dragoste, cele mai profunde lacrimi sunt scrise în acest jurnal și știți ce mă uimește? Că Dumnezeu își postează jurnalul pe internet. Ca un neghiob ca mine să-și poată da cu părerea, să poată să facă exegeză pe text, să poată să filozofeze, să poată să intre cu toate ciubotele, să poată să spună bancuri și glume, sau, cel mai trist, să poată să treacă pe lângă acest jurnal ca un blestemat ignorant. Dar surprizele de abia încep. Pentru că dacă am fost uimit de prima și de a doua, a treia. Și în această carte, Dumnezeu ți se confesează. Și aici m-am pierdut. Dumnezeu te invită să-ți povestească ție drama căsniciei Lui. Dragii mei, astăzi nu am o predică, nu am un răspuns, ci am o întrebare la care sper că până la sfârșitul acestei cărți voi întrezări măcar un răspuns, pentru că marea întrebare pe care vreau să o rostesc astăzi este: de ce Dumnezeu se confesează? De ce? Și ce așteaptă de la cel căruia îi se confesează? Pentru că Ieremia tot ratează răspunsul. Oare îl va găsi? Oare Ieremia, la sfârșitul cărții, a găsit acest răspuns? Sper să descoperim împreună. Ce este în inima lui Dumnezeu când judecă propria soție? În Deuteronom este un verset șocant. Vorbește cu Israel. Domnul se va bucura să vă piardă și să vă nimicească în momentul judecății. Cu alte cuvinte, Iahve nu este un soț slab, lipsit de demnitate, prins în capcana unei relații de codependență, victima-agresor, din care nu se poate smulge. Nu, acesta este soțul Iahve. El este sfânt, el este drept, el este plin de demnitate, el poate înfăptui judecata fără să ezite. El se va bucura judecând. Și aici fac o paranteză, pentru că nu pot să o fac. Ieremia, capitolul 3, vorbește despre Mesia, despre Hristos, pentru că fără Hristos, Ieremia, capitolul 3, este absurd. Pentru că Dumnezeu calcă flagrant legea cărții de despărțire, chemând-o înapoi pe curva Israel. Oare un Dumnezeu, cel care s-a revelat în Deuteronom 28, poate să facă acest lucru, să-și calce propria lege și demnitate și să fie acea milă ieftină acelui bolnav de iubire într-un sens negativ, hai vino înapoi? Oare acesta este Dumnezeul din Ieremia, capitolul 3? Noi suntem mântuiți nu prin încălcarea legii, ci prin împlinirea ei desăvârșită în Iisus Hristos. Dar să nu luăm cu ușurătate când Dumnezeu ne cheamă înapoi. Cum a rezolvat El dilema cărții de despărțire, legii? Femeia care a curvit putea să se întoarcă în relație cu primul soț doar după următorul traseu. Dacă murea și dacă învia din nou într-o altă persoană. Nu știți, n-ați auzit, noi am murit împreună cu Hristos și am înviat împreună cu El, dar suntem o persoană nouă și având o persoană nouă, Dumnezeu ne spune, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut și dacă astăzi te-am născut, ai dreptul la o relație nouă cu mine, pentru că ești altcineva în Hristos. Dumnezeu este demn și din pricina lui Hristos, El poate să cheme înapoi, fără să-și calce în picioare propria demnitate. Dar, în momentul judecății, oare doar această latură a sfințeniei și demnității lui, revelată în Deuteronom 28, să fie acolo? Oare mai este ceva? Și Dumnezeu ne răspunde, da. Iată ce a fost în inima mea când am dat divorț de Israel. Cum? Puiți-l pe Dumnezeu la tribunalul, propriul său tribunal, semnând divorțul, cu stiloul în mână. Cum să te dau, Efraim? Cum să te predau, Israele? Cum să te fac ca țeboimul? Mi se zbate inima în mine. Și tot lăuntrul meu infinit se mișcă de milă. Dar e o parte care nouă nu ne place aici. Cum să te fac ca țeboimul? Adică cum să-ți fac ca României? Dumnezeu are o iubire mai specială pentru Israel decât pentru țeboim? Da. Și totuși, ce a fost în inima lui Dumnezeu când a judecat țeboimul? Unde să mă duc în Scriptură? Și am ales un loc din Geneza. Mă gândesc că țeboimul nu putea fi mai rău decât Sodoma și Gomora. Și atunci, dacă știu ce a fost în inima lui Dumnezeu când a judecat Sodoma și Gomora, încep să intuiesc ce a fost în inima lui când a judecat Țeboimul. În Geneza 18 și apoi 19, acolo este un eveniment sacru, pentru că este singura vizită pe care Dumnezeu în persoană i-a făcut-o lui Avram. Și, dragii mei, Avram a trăit foarte mult. Și în toată această călătorie, deși Dumnezeu a dat mai multe revelații, singura dată când l-a vizitat în persoană, nu știm ce înseamnă cei trei îngeri, nu mă pricep la lucruri astea teologice complicate, dar înțeleg că Dumnezeu l-a vizitat și a stat la masă cu Avram o singură dată. Și după aceea m-am întrebat, de ce o singură dată? Și de ce în Geneza capitolul 18. Când inima ți este plină de o povară mare și te afli în fața cele mai grele decizii din viața ta, ce faci înainte să purcezi la luarea decizii? Te duci la cel mai bun prieten. Adevărat? Te duci la cel mai bun prieten. Și atunci știi cine ți este cel mai bun prieten. Pentru că doar la el te poți duce. Și te duci la el. Și povestești cu el. Știți cum mergea Dumnezeu spre Sodoma? Un pas înainte, doi pași înapoi. Un pas înainte. Oare ne dăm seama cât de greu era drumul lui Dumnezeu spre Sodoma? Știți Geneza, capitolul 18, știți ce realizează Avram? Că Dumnezeu e obosit, că Dumnezeu e însetat, că Dumnezeu este înfometat și când Avram îl vede pe Dumnezeu obosit, spune, oprește-te puțin, odihnește, să-ți fac ceva de mâncare. Nu e absurd să-i faci de mâncare lui Dumnezeu dacă tot l-ai recunoscut, dar Avram nu știe ce să facă, pentru că când îl privește în ochi pe Dumnezeu, vede o oboseală cumplită și... Știți ce este mai frumos? Că Dumnezeu se așează la masă și primește bucatele pe care Avram îi le face. Absurd! Dumnezeu a vrut să se odihnească puțin și a poposit la cel mai bun prieten, poate singurul care l-avea în acea clipă pe pământ. Avram avea să înțeleagă mai târziu ce era în inima lui Dumnezeu. În drumul lui spre Sodoma. Avea să înțeleagă pe muntele Moria. Când el a luat cuțitul ca să lovească în propriul lui copil, atunci debea Dumnezeu a înțeles că în drum spre Sodoma era cu pumnalul către propria sa făptură și aștepta ca Avram să facă ceea ce Dumnezeu a făcut în dreptul lui Avram, să-i spună, oprește-te! Dumnezeu și-ar fi dorit, poate, ca Avram să nu se oprească la 10, să mijloșească până la 1 și să-i oprească mâna. Dar dacă acest lucru a fost în inima lui Dumnezeu când a judecat Țeboimul, oare ce este în inima sa când își judecă propriul său popor, de care s-a legat de două ori, nu doar prin actul creației, ci și prin actul căsătoriei? Oare ce-o fi acolo? Avram este invitat să se contopească cu drama iubirii lui Dumnezeu. Ce pare o întrebare. De ce păcătosul Avram, ci nu cel mai de seamă heruvim? Crezi că Dumnezeu nu are heruvim? Crezi că nu are făpturi a cărei slavă? Dacă am vedea acum, ne-am închinat toată eternitatea înaintea lor. Și totuși, de ce la Avram? De dacă tot vorbim de inima lui Dumnezeu, oare astăzi, încă suntem? 28 octombrie 2012. Doamne, astăzi, ce este în inima ta? Noi ți-am spus ce este în inima noastră. Ca și cum inima noastră ar fi cel mai frumos lucru și Dumnezeu n-are altceva decât să vadă ce este în inima noastră. Și de când ne-am întors la El, tot îi povestim în fiecare zi ce este în inima noastră. Ca și cum acolo ar fi cele mai frumoase nestemate care îl încântă pe Dumnezeu și Dumnezeu zice, hai mai spune-mi ce este în inima ta. Și totuși o face. Dar poate El așteaptă o reciprocitate în relații. Poate așteaptă să ne oprim și noi și să întrebăm, unde este Domnul? Ce reproșează de fapt lui Israel? Nu neapărat păcatul, ci că a fost rece în relație. Că nu s-a oprit pe coridorul paratului, că nu și-a privit soțul în ochi și că nu l-a întrebat, Doamne, dar ție ziua de astăzi cum ți-a fost? Că știi că a mea a fost grea, că sunt cel mai nefericit om de pe pământ și cu cele mai multe probleme și... Dar ziua de astăzi, oare cum a fost pentru tine? Doamne, ce este astăzi în inima ta? E greu de aflat. Cine va afla, va cuceri lumea. Dar, oare astăzi continuă drama căsniciei lui Dumnezeu? Sau aia s-a rezolvat? Hristos a venit, am biruit, suntem biruitori. Trebuie doar să sărbătorim victoria de plină în Hristos. Amin! Oare e mai mult decât atât? Oare este și altceva? Nu luați de bună ce vă spun. N-am timp să demonstrez. Rostez doar provocări. V-ați gândit vreodată că ce durerea pe care o simți în inima lui Dumnezeu din cartea Ieremia față de Israel este la fel de actuală astăzi? Nu este o dramă care s-a terminat. S-a cheiat divorțul și Dumnezeu a uitat și a luat o altă soție dintre neamuri, noi, biserica Lui. E adevărat. Dumnezeu și-a luat o biserică dintre neamuri, dar pe care a sădit-o în măslinul evreiesc. Cu un singur scop. Să facă pe Israel gelos. Ca să poată întoarce la prima sa iubită. Oare astăzi inima lui Dumnezeu mai plânge pentru națiunea Israel? Chiar dacă, spunem ei, nu cred în Iisus. Dar când privește Dumnezeu la biserica lui, pentru că de noi s-a lipit cu aceeași dragoste de care s-a lipit de Israel, n-a făcut o diferență, măcar că eram dintr-un copac sălbatic. Oare când privește la biserică, Biserica Universală, Dumnezeu simte bucurie, mulțumire, satisfacție. Și ce cred că am făcut noi ca biserică? Ne-am îngânfat. Pavel ne spune, nu te îngânfa, căci tu vei spune, ei au fost tăiați ca să pot fi altoit eu. Pentru prima dată mi-am cerut iertare lui Dumnezeu pentru că m-am îngânfat și am luat ca un lucru de apucat și am spus, da, ei trebuiau să cadă ca să pot intra eu în planul lui Dumnezeu. Oare ce simte Dumnezeu față de biserică? Ținuncele din urmă. Oare ce simte Dumnezeu față de toate neamurile? Și de ce să nu punem această întrebare? Cine suferă cu adevărat astăzi? 28 octombrie, ora 11:45. Cine are dreptul să spună că trăiește cu adevărat o dramă? Că are cu adevărat o problemă? Că are cu adevărat dreptul să plângă? În Scriptură este un tablou nebun. Când Dumnezeu ia soția lui Ezechiel și îi zice, nu plânge. E clar, nu poți să urmezi un asemenea Dumnezeu. E un Dumnezeu sadic, e un Dumnezeu inuman. Știți ce cred că face Ezechiel acum înaintea lui Dumnezeu? Doamne, cum să-ți mulțumesc că mi-ai poruncit în acea clipă să nu-mi plâng soția? Știți de ce? Pentru că în clipa în care soția lui Ezechiel a murit, soția lui Dumnezeu murea. Și drama aceasta a doua era atât de mare încât ar fi fost atât de rușinos pentru Ezechiel să vină cu mica lui dramă și să plângă în acel moment istoric. Doamne, cum să-ți mulțumesc că nu m-ai lăsat să fiu un comedian în marea ta dramă? Oare cine suferă, suferă cu adevărat astăzi? Doamne, dar ce va fi în inima ta la finalul istoriei? Ce va fi când va trebui să curăți națiunea ta Israel prin cuptorul de foc? Ce va fi când vei divorța de bună parte din biserica ta universală pentru că se va lăsa sedusă de anticrist? Ce va fi în inima ta când va trebui să judeci nu doar Sodoma, nu doar Gomora, nu doar Țeboimul, ci toate neamurile? Oare de fapt finalul istoriei nu va fi de fapt un nou Ghețimani pentru tine? Cu toate acestea, în acele ultimele zile, în Apocalipsa, cerul se bucură, cerul exclamă de bucurie. Și totuși, cine plânge? Cine se poate uni cu plânsul iubirii lui Dumnezeu în acele zile? Nu heruvimii, nu serafimii, nici măcar Moise și Pavel care sunt în slavă, ci doar acei păcătoși care vor mai fi în viață, acel Avram de altădată, care din propria dramă poate să perceapă slavă Domnului doar puțin din durerea inimii lui Dumnezeu. Cerul nu va avea lacrimi. Doar una singură, rămășița bisericii sale, va putea fi noul Ghețiman al lui Dumnezeu. Și de data aceasta nu va mai dormi cum au dormit cei 11 ucenici, ci de data aceasta vor fi acolo. Și nu vor plânge pentru că ei vor fi prigoniți, nu vor plânge pentru că în viața lor vor fi necazuri atât de mari. Întăriți de puterea iubirii lui Dumnezeu, vor plânge doar pentru ce va merita să plângi în acele zile. Pentru nebunia iubirii lui Dumnezeu. Și dacă în acele clipe nu ai răspuns la întrebarea ce să fac când Dumnezeu mi se confesează, vei fi pierdut. Pentru că răspunsul nu este ușor de intuit. Ieremia mijlocește când aude confesiunile lui Dumnezeu. Știți ce îi spune Dumnezeu? Nu mijloci! Explicați-mi dacă mai înțeleg. Ieremia zice, o, de mi-ar fi sufletul ca un izvor de lacrimi și lacrimile mele nu s-ar mai termina. Și Dumnezeu îi zice, nu plâng neapărat ca să plângi și tu pe umărul meu. Eu pot să-mi port singur și demn povara. Doamne, dacă mijlocesc nu-i bine, dacă plâng nu-i bine, spune-mi ce să fac? Nu vă dau răspunsul, pentru că nu știu. Dar cred că e de bun simț atunci când descoperi că Iisus plânge, să începi să plângi și tu. Măcar la început. Când Dumnezeu îți va spune, ai plâns destul? Ridică-te! Și luptă, dar măcar în acele clipe nu cred că Dumnezeu se va supăra dacă vei plânge și tu puțin. Și am scris și eu un psalm necanonic, varianta completă o găsiți în comentariu pe capitolul 3, care va fi postat prima parte pe site-ul bisericii. Am scris un psalm gândindu-mă la cum am putea reacționa când descoperim că Iisus plânge? Vă voi citi doar câteva frânturi. Nu le luați de bune. E o idee. Să ne închipuim că Dumnezeu se oprește astăzi nu la Avram, ci la noi, în biserica Neemia, la finalul istoriei, cu cuțitul îndreptat Pe de-o parte, Israel, biserică, neamuri. Și noi simțim că este obosit. Ce am putea spune? Și eu m-am gândit așa. Mai puțin, o, Domnul meu, să ducem povara împreună. Îmi dau seama că e o nebunie ce spun și că tu ești cel ce mă porți pe mine și că merez doar puțin din durerea ta ca să nu nebunesc. Dar asta simt acum și asta îndrăsnesc să spun, că și tu ai descoperit aceste lucruri bisericii tale. Dar de ce le-ai descoperit? Oare nu ca să plâng alături de tine? Nu ca să plângem în taină împreună? Nu ca să fiu un prieten bun? Da, un tovarăș de drum în pribegia durerii tale. Oare nu ca să-ți șoptesc dulce? Mai puțin, tovarăș drag de drum. Să nu obosim, să ne îmbărbătăm și astăzi, să prindem putere. Poate mâine va fi ziua. Iată că se aude deja plânsul din Valea Megidonului. Nu mai e mult de mers. Dacă a mers până aici, de ce să ne oprim? Nu, Domnul meu, să mergem mai departe. Dar știu că tu mă ții în brațe. Că tu duci tot greul. Știu că tu și nu eu e acela care calcă pe spinii istoriei. Și știu că și eu adesea îți sunt o grea povară. Dar spune-mi, șoptește-mi, ce să fac? Ce pot să fac altceva decât să-ți dăruiesc micul meu vas de alabastru? Eu nu pot face nici măcar un singur pas de unul singur. Cum să te iau în brațe? Cum să te sprijin pe umărul meu slab și bolnav? Și totuși tu descoperi aceste lucruri bisericii tale. Nu mă pedepsi nelăsându-mă să te slujesc. Nu mă pedepsi nelăsându-mă să fac ceva pentru tine, măcar un mic puțin. Lasă-mă măcar să plâng alături de tine, căci tu mi-ai dăruit lacrimi. Tu ești cel care m-a învățat să plâng. Lasă-mă să spăl picioarele rănite și ostenite de greul istoriei cu lacrimile căinței mele. Să ți le șterg cu părul meu ca altă dată. Să-ți sărut rănile din tălpi. Lasă-mă să te mângâi, să te încurajez, chiar dacă nu ai nevoie. Lasă-mă să spun vorbe dulci de încurajare. Lasă-mă ca Avram de altă dată să-ți fac măcar ceva de mâncare, măcar că nu ai nevoie de nimeni. Ajută-mă să fac un lucru frumos pentru tine astăzi. Știu, acum înțeleg, pentru tine urmează din nou îngropăciunea, urmează din nou Ghețimaniu, urmează din nou Golgota. Dar în acele vremuri ai lăsat totuși pe cineva, o femeie, să facă un lucru frumos pentru tine. Oare nu mă vei lăsa astăzi să fac același lucru? Iartă-mă dacă îndrăsnesc prea mult. Știu că trebuie să pleci, dar sunt un mare păcătos. Un tovarăș de drum egoist, rănindu-te din nou ca cei 11 tovarăși de altă dată. O, cât de mult aș vrea ca astăzi vasul meu de alabastru să fie plin de fapte bune, de credincioșie, de cel mai de preț mir, de cea mai aleasă iubire. Dar este gol. O, dacă aș fi știut că avea să urmeze, să existe această zi în viața mea. Dar lasă-mă măcar să-l umplu cu lacrimile căinței mele. Atât este tot ce îți pot da, să umplu vasul de alabastru cu lacrimile căinței mele. Nu-ți cer nici slavă, nici bogăție și nici măcar înțelepciune. Îți cer un singur lucru, Înmulțește-mi lacrimile. Fă-le ca nisipul mării. Fă-le ca stelele cerului. Știu că e o nebunie ce-ți spun, dar șoptește. De ce ai venit la mine să mi te confesez? Dragă Ilinga, ferice de cei ce plâng, nu de cei ce au plâns, ci de cei ce plâng, a căror călătorie pe acest pământ este un plânset permanent, căci ei vor fi mângâiați. Și dacă această fericire a fost rostită de adevărul întrupat, dragă Ilinca, cum aș putea să-ți urez altceva decât ca Dumnezeu să-ți înmulțească lacrimile și să te contopească pe deplin în drama iubirii Lui? Ilinca, fii binecuvântată. Amin.